兄姐妹，今天我们的题目是不要忧虑。
Jadi, tema kita hari ini adalah janganlah kita khawatir.
就是不要被这些忧虑影响、阻止、拦阻我们。
Janganlah sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran kita.
我们的经文是从马太福音。
Firman Tuhan kita akan diambil dari kitab Matius.
第六章。
Pasal yang ke-6.
25-34节。
Ayat 25 sampai yang ke-34.
那我只读后面的两节经文。
Nah, saya baca dua ayat terakhir.
所以你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。
Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
弟兄姐妹，我们生活在这个世界上里面。
Kita semua tinggal di dalam dunia ini.
那有一个老姐妹呢？
Ada satu saudari yang sudah cukup usia。
他说我每一天，就是他每一天都是面带的忧愁。
Nah, dia setiap hari itu dia dipenuhi oleh kekhawatiran.
人家问他为什么你忧愁啊？
Ada orang yang bertanya kenapa kamu khawatir terus.
他说我有两个孩子。
Nah, saya punya satu anak.
大儿子呢是卖雨伞的。
Oh, saya punya dua anak. Anak yang pertama itu menjual payung.
小孩子是卖盐。
Nah, anak yang kecil itu menjual garam.
下雨天的时候我担心我孩子的盐卖不出去。
Jadi waktu hari hujan, saya khawatir anak saya tidak bisa menjual habis garamnya.
因为盐是要晒嘛。
Karena garam itu harus dijemur.
如果晴天的时候。
Apabila cuaca sedang terang.
我担心我的孩子的雨伞卖不出去。
Nah, saya khawatir payung anak saya yang pertama yang nggak bisa terjual.
那可能我们没有像他那样每一天的忧愁。
Jadi mungkin kita tidak sama sepertiSaudari ini setiap hari khawatir.
但是我们总有自己的难处。
Tapi kita pasti punya kesulitan kita sendiri.
我在学校里面教书几年。
Nah, saya di sekolah, saya sekolah beberapa tahun.
小孩子们有小孩子们的忧愁。
Anak kecil punya kekhawatiran anak kecilnya sendiri.
在教会里面跟年长的弟兄姐妹在一起。
Di dalam gereja, saya bersama dengan para senior bersama-sama.
他们也是有自己的难处。
Mereka juga punya kesulitan mereka sendiri.
但是今天的经文。
Tapi firman Tuhan hari ini.
神三次的命令我们说不可忧愁，不要忧愁。
Tiga kali Tuhan memerintahkan kita jangan kamu khawatir.
神的话说不要忧愁。
Tuhan yang mengatakan janganlah kita khawatir.
我们的生活好像就是没有不忧愁的。
Hidup kita tidak ada yang.
好像没有不忧愁的。
Sepertinya tidak ada yang bisa tidak kita khawatirkan.
神的话错了吗？
Apakah kemudian perkataan Tuhan itu salah?
那肯定不是。
Bukan Tuhan yang salah pasti.
但是为什么我们人不能够不忧愁呢？
Tapi lalu kenapa manusia tidak bisa tidak khawatir?
所以我们要需要学习怎样走出这个忧愁。
Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa keluar dari kekhawatiran ini.
不要被这个忧愁影响我们。
Jangan sampai kita kemudian di...kuasai oleh kekhawatiran kita.
那当我们去研究这个忧愁的时候，
pada saat kita mempelajari kekhawatiran ini，
这个字呢跟担心、关心是一个词。
Jadi kata khawatir ini sama dengan takut, tegang itu punya arti yang sama.
就有同样的意思。
Jadi arti mereka itu punya arti yang sama.
所以忧愁呢就是有两种。
Jadi kekhawatiran ada dua macam.
一种是一般程度上的关心。
Macam yang pertama adalah kekhawatiran dalam level yang biasa.
就比如说
contohnya
刚才姐妹的见证
kesaksian saudari barusan
为着灵魂的事情担心
dia khawatir atas roh manusia
保罗为教会的事情担心
Paulus juga khawatir akan masalah-masalah gereja
那这是正常的关心
ini adalah kepedulian yang biasa
那另外的一种呢
macam yang lainnya
就是过度的关心
adalah kekhawatiran yang berlebihan
过度的忧愁
kekhawatiran yang terlalu berlebihan
忧愁到我们没有能力做别的事情
berlebihan sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa
就好像马大
sama seperti Martha
很多的事情烦恼他的心
ada begitu macam hal yang kemudian menyibukkan hatinya.
他埋怨上帝说，为什么你不让我的妹妹来帮助我？
Dan dia komplain ke Tuhan, kenapa Tuhan gak membiarkan adiknya membantu dia?
就是这个的忧愁占据了他的心。
Jadi kekhawatiran yang seperti inilah yang sudah menguasai hati.
所以我们需要面对的就是这个问题。
Yang kita harus hadapi adalah isu ini.
就是要处理这个的忧愁。
Kita harus menyelesaikan kekhawatiran dalam hati kita.
信徒不可以忧愁。
Murid Kristus tidak boleh khawatir.
为什么呢？
Kenapa?
忧愁没有必要。
Karena nggak ada keperluannya untuk kita khawatir.
很多人去研究。
Banyak orang yang mempelajari kekhawatiran.
80% 的忧愁是没有用的。
80% 的 kekhawatiran kita tuh tidak ada gunanya.
那10%的忧愁是可能是担心我们身体的健康。
Nah mungkin 10%nya adalah khawatir akan diri kita, akan kesehatan kita.
10% 的忧愁是好像是有用的。
Jadi ada 10% yang mungkin kekhawatiran yang ada basisnya, yang berguna.
80% 是没有用的。
Tapi 80% dari kekhawatiran kita tidak ada gunanya.
而且忧愁会影响我们的健康。
Dan kekhawatiran kita malah bisa mengimpact kesehatan kita.
我们的身体会软弱。
Kita bisa sakit, bisa lemah.
那忧愁也没有用。
Khawatir tidak ada gunanya.
面对事情的时候。
Pada saat kita menghadapi masalah,
我们忧愁能够处理这个问题吗？
Apakah kekhawatiran kita bisa menyelesaikan masalah kita?
耶稣说我们的忧愁没有办法使我们的身量长高。
Tuhan mengatakan kekhawatiran kita tidak akan bisa membuat kita semakin tinggi.
那耶稣也说这个忧愁呢会让我们没有能力。
Tuhan juga mengatakan kekhawatiran kita akan membuat kita menjadi lemah.
在面对困难的时候，
pada saat menghadapi kesulitan,
我们忧愁，
kita khawatir,
我们就没有力量。
Kita akan kehilangan kekuatan kita.
大家有考试过对吧？
Kita semua pernah tes ujian.
都预备得很好了。
Kita semua sudah prepare dengan sangat baik, sudah persiapkan baik.
考试的时候。
Pada saat ujian.
紧张。
Kita pada takut.
忧愁。
Kita khawatir.
忘记了全部。
Maka kita mungkin malah lupa sama jawabannya.
那忧愁呢？也怎么样呢？
Jadi,
忧愁也会使我们失去我们的见证。
Lalu, kekhawatiran kita juga bisa membuat kita menjadi kehilangan kesaksian kita.
还你们说你们这些都是外邦人所求的。
Nah ini dikatakan Tuhan ini adalah hal-hal yang dikejar oleh bangsa-bangsa
yang tidak percaya. 这是外邦人所做的。
Ini adalah bangsa-bangsa yang tidak percaya ya.
基督徒不应该是这样。
Orang Kristen tidak seharusnya seperti
ini. 因为我们的生命不是在我们自己的手中。
Karena kehidupan kita tidak ada dalam kuasa diri kita sendiri.
外邦人就不这样想。
Tapi orang-orang tidak percaya, tidak berpikir seperti ini. Mereka memikir bahwa hidup mereka ada dalam tangan mereka sendiri. Dan mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghadapi segala kesulitan. Kita bukan seperti itu. Kita punya Allah Bapa yang menjaga kita. Karena Tuhan adalah batu pertolongan kita.
所以这些我们都了解。
Jadi ini semua hal-hal yang kita sudah mengerti。
我们也知道忧愁不好。
Kita tahu bahwa kekhawatiran tidak baik。
神也命令我们说不要忧愁。
Tuhan memerintahkan pada kita jangan kamu khawatir。
但是为什么我们还是忧愁呢？
Tapi kenapa kita masih khawatir？
其实今天的经文也告诉我们。
Firman Tuhan hari ini memberitahu kita。
我们之所以忧愁。
Kenapa kita sampai bisa khawatir？
就是我们的眼睛出了问题。
Alasannya karena mata kita itu bermasalah。
我们属灵的眼睛出现了问题。
Mata rohani kita bermasalah。
大家看这一段的圣经的时候。
Pada saat kita membaca bagian firman Tuhan ini。
前面的时候耶稣说把我们的财宝呢就是放在天上。
Sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa kita harus mencari harta di surga。
不要放在地上。
Jangan kita mencari harta di dunia。
中间呢讲什么呢？
Apa tengahnya Tuhan menceritakan tentang apa？
就是我们的眼睛是明亮的还是黑暗的？
Bahwa mata kita adalah mata yang melihat kegelapan.
然后下面的耶稣又讲什么呢？
Lalu sebelum, bagian sebelumnya Tuhan mengatakan apa?
就是要侍奉上帝。
Bahwa kita harus melayani Tuhan.
不可以侍奉金钱就侍奉上帝。
Jangan kita melayani uang, tapi kita melayani Tuhan.
所以就好像一个夹心饼干。
Jadi sama seperti biskuit krim Oreo.
上面是面包，面包里面的是馅。
Jadi atas bawahnya adalah roti, tengahnya krim.
就是我们的眼睛呢，对我们非常非常的重要。
Jadi mata kita sangat penting bagi kita.
一个属灵的眼睛能够明亮的话，
apabila mata rohani kita dapat terang, melihat terang,
我们就不会忧愁。
Kita nggak akan dipenuhi oleh kekhawatiran.
可惜的事情是什么呢？
Apa yang disayangkan?
就是我们的眼睛 出现了问题。
Adalah bahwa mata kita itu bermasalah.
我们看不到神的美善。
Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan.
那这段的经文就看到什么呢？
Jadi, di firman Tuhan ini melihat apa?
它里面说我们看不到耶和华是我们的牧者。
Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan adalah gembala kita.
就是野地的花，它也不种也不收。就是天空的飞鸟也不种也不收。
Jadi seperti burung-burung di udara, mereka tidak mencari, mereka tidak menyimpan juga.
是我读的二十六节给大家。你们看天上的飞鸟，也不种也不收，也不积蓄在仓里。你们的天父尚且养活它，更何况是你们呢？
Jadi di ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
所以圣经的意思就告诉我们什么呢？
Jadi arti firman Tuhan ini adalah,
就说因为人的眼睛出现了问题，
karena mata manusia itu bermasalah,
人没有办法看到其实呢神是我们的牧者。
Kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan adalah gembala kita.
所以当时的人他们所专注的就是地上的，就是种的收的这些。
Jadi yang bisa mereka lihat orang-orang ini adalah apa yang mereka tanam, apa yang mereka tabur, apa yang mereka tuai.
因为那些就是他们所依靠的。
Karena itulah hal-hal yang mereka andalkan dalam
dunia ini. 所以他们觉得那一些所有的都是靠着他们的努力，靠着他们的能力来赚的。
Jadi semuanya mereka andalkan di dalam apa hasil dari kerja keras mereka sendiri.
但是神的话却告诉我们说。
Tapi firman Tuhan mengatakan.
神就是我们的牧者。
Bahwa Tuhanlah gembala kita.
所以另外一个。盲目的眼睛
jadi mata yang buta ini
就是也让我们看不到什么
kita tidak bisa melihat apa
看不到神是我们的天父
tidak bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah Bapa kita
它里面有两次提到说你们的天父
di sini dua kali disebutkan Allah Bapa kalian Bapa kalian
神跟我们人的关系
relasi antara Tuhan dengan kita manusia
是爸爸跟孩子之间的关系
adalah relasi ayah dan anak
非常亲密的关系
relasi yang sangat intim
大家会看顾你们的孩子
Papa pasti akan melihat anak
更何况我们的天父呢
apalagi Allah Bapa kita
所以就是上帝是我们的天父爸爸
karena itu Tuhan adalah Allah Bapa kita
他会眷顾保守我们
dia yang akan menjaga kita semua
那一个属灵就是眼睛看不清的人
jadi,
他们也看不到神的慷慨跟良善
jadi orang-orang yang mata rohaninya buta tidak akan bisa melihat kebaikan kasih Tuhan
那圣经里面也提到就是说这个野地的花就是一个短暂的一个时间
nah disini juga diceritakan tentang bunga di padang di waktu yang sangat singkat
那明天呢就是丢在火里面烧了
di mana besoknya akan dibuang dan dibakar.
但是神还给他这样美好的装饰。
Tapi Tuhan masih memberikan kepada dia pakaian yang begitu indah.
何况我们呢？
Bagaimana terlebih lagi dengan kita?
就是因为人的眼睛出现了问题。
Karena mata rohani kita bermasalah.
他看不到神就是我们的牧者。
Kita tidak bisa melihat Tuhan adalah gembala kita.
看不到神呢就是我们的父亲。
Tidak bisa melihat bahwa Tuhan adalah papa kita.
觉得神好像是很吝啬的上帝。
Jadi sepertinya Tuhan adalah Tuhan yang sangat egois.
但是神是丰富的。
Padahal Tuhan adalah Tuhan yang sangat
murah hati. 充满着怜悯。
Tuhan penuh belas kasihan.
这样短暂的花。
Bunga yang hidupnya begitu singkat.
神还给他这样美好的装饰。
Tuhan masih memberikan kepada dia pakaian yang begitu indah.
所以因为人的眼睛看不清。
Karena mata kita, mana mata manusia tidak bisa melihat dengan baik.
所以他们没有来依靠这位上帝。
Jadi kita tidak kemudian mengandalkan Tuhan yang seperti ini.
靠着我们自己来抓。
Kita mengandalkan diri kita sendiri.
靠着我们自己来撑我们的家庭。
Kita mengandalkan diri kita sendiri untuk menjaga hidup family kita.
所以很多的压力在我们的身上。
Jadi banyak sekali beban berat di antara kita.
很多的忧愁在我们的身上。
Banyak kekhawatiran dalam hidup kita.
担心这个事情。
Kita tak.Khawatir hal ini,
担心那个事情
khawatir hal itu,
担心我们的工作
khawatir pekerjaan,
担心我们的家庭
khawatir keluarga,
担心我们各方面的
khawatir atas segala sesuatu,
因为是靠着自己
karena yang kita andalkan adalah diri kita sendiri,
看不到这位神的美善
tidak melihat kemurahan hati Tuhan,
另外一个事情呢
hal yang lain,
因为人的眼睛就是看不清
karena mata manusia tidak bisa melihat dengan baik,
不嘹亮
tidakTerang, tidak bisa
所以没有办法看到神才是最宝贵的。
Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhanlah yang sungguhnya paling berharga.
所以人会追求很多的东西。
Karena itu kita manusia mengejar begitu banyak hal.
要追求这个满足。
Kita mengejar hal ini untuk memuaskan diri kita.
要追求另外的一样的事情。
Kita mengejar hal yang lain.
没有办法把财宝就是积攒在天上。
Tidak bisa kita kemudian mengumpulkan harta di surga.
因为他觉得这些的事情比神更加的重要。
Karena kita mengira bahwa hal-hal ini lebih penting daripada Tuhan.
所以他的意思就是说。只有我们的眼睛明亮了。
Jadi artinya adalah hanya pada saat mata kita melihat terang，
我们才能够看到生命当中什么是最宝贵的。
Baru kita dapat menyadari apa sesungguhnya yang paling berharga dalam hidup ini。
是神还是我们的财宝？
Apakah Tuhan yang paling berharga atau harta kekayaan kita yang lebih berharga？
那一个明亮的眼睛呢？
Mata yang diterangkan，
就是能够看到。我们的神才是最宝贵的。
Dapat melihat bahwa Tuhanlah yang paling berharga。
所以他不是会追求这些的事情。
Jadi manusia yang seperti ini tidak akan mengejar hal-hal duniawi。
而是更多的是追求神要的是什么。
Tapi akan mengejar apa yang sesungguhnya Tuhan mau bagi kita。
大家想想。
Coba kita pikir semua。
有没有我们追求很多的东西？
Kita mengejar begitu banyak hal。
我们侍奉很多的主人。
Kita melayani banyak tuan。
那我们的心呢，就是被扯到这边、那边、那边，没有专注力。
Jadi hati kita tuh ada di sini, di situ, di sana, tidak ada fokus。
更何况刚才说的这些东西，我们觉得说是靠我们。
Apalagi yang kita sudah bicarakan tadi, kita merasa bahwa itu semua diandalkan pada diri kita sendiri。
当这些东西受到影响的时候。
Jadi pada saat hal-hal itu ada kesulitan。
我们的心就受到。就是受到忧虑所困住。
Maka hati kita pun akan dipenuhi kekhawatiran。
那曾经有人说。
Dulu ada yang mengatakan。
他说神是什么呢？
Dia mengatakan Tuhan itu siapa？
对大家说神是什么呢？
Tuhan itu apa bagi saudara？
他说神就是我们人生终极的追求。
Dia mengatakan Tuhan adalah tujuan akhir dari hidup manusia。
神呢就是我们最想要得着的。
Tuhan adalah hal yang paling kita ingin untuk dapatkan，
就是我们的安全感在那里，
yaitu keamanan kita ada di dalam Tuhan。
我们没有上帝就活不下去，
gak ada Tuhan kita gak akan bisa hidup，
那就是我们的神，
itulah Tuhan。
弟兄姐妹，
saudara-saudari sekalian，
那今天，
hari ini，
我们的安全感在哪里？
dimana rasa aman kita berada？
我们最在乎的东西是什么？
apa hal yang paling kita pedulikan？
我们的家庭，
keluarga kita，
我们的孩子，
anak kita，
我们的工作，
pekerjaan kita，
不是说这些不重要，
bukan berarti ini bukan hal-hal yang penting，
但是我们所有的专注是在那里。
Tapi apabila fokus kita ada di hal-hal itu，
当我们的家庭受影响的时候，
pada saat keluarga kita mengalami permasalahan，
这是我最重要的，
maka itu adalah yang paling penting bagi kita，
这是不能够离开的，
ini yang tidak bisa kita tinggalkan。
当这个受影响的时候，
pada saat hal itu mengalami kesulitan，
那这个信仰呢？
Maka iman kita, kepercayaan kita,
就会放弃。
Akan kita menyerah.
因为这不是我们最重要的。
Karena itu bukanlah yang paling penting bagi kita.
因为我们很在乎这些东西。
Karena kita begitu mempedulikan hal-hal yang lain.
那就是一个盲目的眼睛。
Sama seperti mata yang buta.
看不清。
Tidak bisa melihat.
分不清谁才是最重要的。
Tidak tahu dengan jelas siapa yang paling penting.
因此我们追求很多很多其他的东西。
Nah, karena itu kita kemudian mencari hal-hal lainnya.
而不是我们的上帝。
Tapi bukan Tuhan kita yang kita cari.
所以我们的心就充满着忧愁。
Maka itulah hati kita dapat dipenuhi kekhawatiran.
为这个事情担心。
Kita khawatir atas hal satu hal.
为这个事情担心。
Khawatir atas hal yang lain.
为很多的事情担心。
Kita khawatir akan begitu banyak hal。
这些的忧愁就充满着我们整个的心。
Nah, ini kekhawatiran kita akhirnya mengisi, memenuhi hati kita。
所以。
Jadi。
神就告诉我们说什么呢？
Apa yang Tuhan katakan kepada kita？
在二十四节的里面。
Di ayat 24。
神二十五节神说，所以我告诉你们。
Oh, di ayat 25 dikatakan karena itu aku berkata kepadamu。
不要忧愁。
Janganlah khawatir。
有因为才有所以。
Ada sebab, ada akibat.
为什么神说，所以你们不要忧愁？
Kenapa Tuhan mengatakan, maka karena itu jangan kamu.
那他的原因是什么？
Apa alasannya?
就是我们能够不忧愁的前提是什么？
Apa syarat bagi kita untuk kita tidak khawatir.
就是上面的二十四节。
Ada di dua ayat yang ke-24.
一个人。
Satu orang.
不能够侍奉两个主人。
Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan.
意思是什么呢？
Artinya apa?
我们是为谁而活？
Kita hidup bagi siapa?
今天的我们是为谁而活？
Kita yang sekarang, kita hidup bagi siapa?
为谁而活？
Untuk siapakah kita hidup?
为我们自己。
Untuk diri kita sendirikah?
为了我们的家庭。
Untuk keluarga kita?
还是为了我们的上帝。
Atau kita hidup bagi Tuhan?
若是我们是为了自己。
Apabila kita hidup bagi diri kita sendiri?
肯定有很多的忧愁。
Maka pasti hidup kita dipenuhi oleh begitu banyak kekhawatiran.
为了别人而活。
Kita hidup bagi orang lain.
就是为孩子们。
Hidup bagi anak-anak kita.
我们也是充满着忧愁。
Kita juga pasti akan dipenuhi kekhawatiran.
我们会想啊。
Karena kita dapat berpikir.
这个孩子的将来怎么样？
Ini anak saya nanti masa depannya gimana?
结婚以后。
Setelah menikah gimana?
我要准备这个。
Saya harus siapkan ini.
我要做这个。
Saya siapkan itu.
以后的将来怎么样？
Kehidupan nanti masa depannya gimana?
我们的专注就是在他那个身上。
Fokus kita ada di dalam diri anak-anak kita.
如果是我们的工作。
Apabila kita hidup demi pekerjaan kita.
为了工作而活。
Kita hidup demi pekerjaan.
我们会想这个工作要怎么样维持。
Kita akan melihat gimana kita bisa terus menjaga pekerjaan ini.
一直的在这个里面。
Kita selalu fokus ada dalam hal ini.
那就是充满着忧愁。
Maka hidup kita pasti akan dipenuhi oleh kekhawatiran juga.
那神的话不是说这些东西不重要。
Firman Tuhan bukan mengatakan ini adalah hal-hal yang tidak penting.
而是说主次的问题。
Tapi ini masalah prioritas.
如果把神的位置放倒过来。
Apabila kita membalik prioritas hidup kita.
那我们的生命的里面就充满着忧愁。
Maka hidup kita pasti akan dipenuhi oleh kekhawatiran.
所以神就帮助我们说。
Jadi Tuhan memberitahu kita.
要我们能够去看清楚。
Kita harus melihat dengan jelas.
他说你去看天上的飞鸟。
Dia mengatakan kita lihat burung-burung di udara.
那这个看呢就是不是随便的看。
Jadi ini yang kita dibilang melihat bukan melihat gitu aja.
看什么？
Apa yang kita lihat?
看这个世界。
Kita lihat dunia ini.
谁创造的？
Siapa yang menciptakan dunia ini?
看这个世界。
Kita lihat dunia ini.
谁在掌管的？
Siapa yang memimpin dunia ini?
看我们的家庭。
Dalam keluarga kita.
是靠我们的本事吗？
Apakah keluarga kita ini mengandalkan diri kita?
还是神的怜悯，神的眷顾？
Apakah karena penjagaan, karena belas kasihan Tuhan?
那当我们能够看得到。
Waktu kita bisa melihat dengan jelas.
神的作为。
Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita.
神的能力。
Kekuatan Tuhan.
神的眷顾。
Penjagaan Tuhan.
那我们的心就没有那么多忧愁。
Maka hati kita pasti tidak akan lagi begitu khawatir.
另外一个神叫我们去想。
Lalu hal yang lain Tuhan menyuruh kita untuk juga merenungkan.
神说你们去想啊。
Coba kita pikir.
野地的花。
Bunga-bunga di
padang. 很短暂的时间。
Maka hidupnya begitu.
神给他这么美好的装饰。
Siapa yang memberikan pakaian yang begitu indah?
意思是什么呢？
Artinya apa?
神叫我们去看。
Tuhan mau kita melihat.
神的计划。神的安排。
Bahwa Tuhan punya rancangannya bagi kita.
在我们家庭的里面。
Di dalam keluarga kita.
在我们所有的一切的里面。
Di dalam setiap aspek kehidupan.
我们所经历的每一样的事情。
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita.
有神的安排，神的计划。
Ada rancangan Tuhan.
所以当我们能够看得到。
Pada saat kita bisa melihat dengan jelas.
用神的眼光去看发生在我们生命当中的所有的一切。
Menggunakan mata kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini.
我们的心就不忧愁。
Hati kita pasti tidak akan begitu khawatir.
比如说。
Contoh.
大家看到孩子们的事情。
Kita melihat dalam hal anak.
那。就是我们如果我们真的明白
apabila kita sungguh-sungguh mengerti
他们的生命在神的手中
bahwa hidup anak-anak kita ada dalam tangan Tuhan
神会亲自的带领他们的将来
bahwa Tuhan yang pasti akan menyertai masa depan mereka
不是我们自己
bukan kita sendiri
所以大家能够为着他们祷告
maka kita bisa sebagai orang tua berdoa bagi mereka
能够不被这个事情影响我们的信心
tapi kemudian bukan kemudian karena anak hidup kita dipengaruhi dikuasai oleh kekhawatiran atas anak kita
那在这里面的经文的里面
nah, di dalam firman Tuhan ini
神除了叫我们去看
selain dari Tuhan melihat, meminta kita melihat
要我们去想神在我们生命当中的计划
meminta kita memikirkan tentang rancangan Tuhan dalam
神也让我们去求
Tuhan juga meminta kita untuk meminta
神的国神的义
kita meminta Kerajaan Tuhan, kita meminta kebenaran Tuhan.
那神的国的意思是什么呢？
Apa kerajaan Tuhan di sini?
就是神的掌权。
Yaitu kekuasaan Tuhan.
神在我们的所有的一切的里面做主。
Bahwa ada kuasa Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita.
弟兄姐妹们。
Saudara-saudari sekalian.
神是我们家里面的主。
Tuhan adalah Tuhan dari keluarga kita.
神会来亲自的来带领我们的家庭。
Dan Tuhan sendiri yang akan menjaga yang memimpin keluarga kita.
所以在这些问题的里面。
Di dalam segala masalah-masalah yang
kita hadapi. 大家能够把它交给上帝。
Kita bisa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan.
因为神是这个家的牧者。
Karena Tuhanlah gembala dari gereja ini, dari keluarga ini.
神是这个家的带领者。
Bahwa Tuhan yang pemimpin dari keluarga.
而且这位神呢是充满着怜悯的。
Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan hati.
所以求主耶稣来帮助我们。
Jadi kita minta kepada Yesus Tuhan yang
不要被这些忧愁所掌控。
Jangan kita dikuasai oleh segala kekhawatiran kita.
所以让我们将这一切的忧虑。
Kita serahkan segala kekhawatiran ini.
交给我们的上帝。
Kita serahkan dalam tangan Tuhan.
交给他。
Kita serahkan kepada Dia.
就是完全的信靠他，交给他。
Dengan sepenuh hati kita serahkan, kita percaya beriman.Kesaksian saudari barusan.
为着亲人的信仰担忧。
Bahwa dia tergerak, dia peduli dengan rohani orang-orang di sekitarnya.
他带到上帝的面前。
Dia serahkan dalam ke depan hadapan Tuhan.
为着这个事情来祷告。
Dia berdoa bagi hal ini.
所以能够坚持下去。
Sehingga ini bisa terus berlangsung.
因为他交给上帝。
Karena dia menyerahkan.Ke dalam tangan Tuhan.
如果自己背下去,
apabila dia yang, yang menanggung beban sendiri,
看到这个好像灰心灰心灰心,
mungkin bisa tawar hati, tawar hati, tawar hati.
但是因为他交给这位上帝。
Tapi karena dia serahkan ke dalam tangan Tuhan.
另外一个就是因为神眷顾我们, 因为我们的上帝看顾我们。
Yang, hal yang kedua adalah karena Tuhan yang menjaga kita.
因为他看顾我们。
Karena Tuhan menjaga kita.
他帮助我们。
Tuhan menolong kita.
所以弟兄姐妹们。
Karena itu, saudara-saudari sekalian.
我们的生命的里面有忧愁。
Hidup kita pasti akan ada kekhawatiran.
有一些的事情。
Tapi ada beberapa hal.
但是神说不要让这些事情掌控我们的心。
Yang Tuhan katakan jangan sampai hal-hal ini, kekhawatiran ini, menguasai hidup dan hati kita.
因为我们的生命不是我们自己来掌控。
Karena hidup kita tidak ada di dalam kuasa tangan kita sendiri.
我们生命的一切都是在神的手里面。
Seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan.
他是我们的牧者。
Tuhan adalah gembala kita.
他供应我们。
Tuhan yang akan menyediakan bagi kita.
他帮助我们。
Yang akan menolong kita.
所以让我们能够交给他。
Karena itu kita serahkan kepada Tuhan.
仰望他。
Kita meminta, kita memandang kepada Tuhan.
以致我们能够拥有从他而来的喜乐。
Kita mencari kesukacita yang datangnya dari Tuhan.
能够不忧愁。
Kita bisa tidak khawatir.
不受这个忧愁所拦阻。
Sehingga tidak dihalangi oleh kekhawatiran ini.
求神来帮助我们。
Kita minta Tuhan yang bantu kita.
我们来祷告。
Mari kita masuk dalam doa.
天父。
Allah Bapa.
你一而再再而三地提醒我们不要忧愁。
Tuhan yang mengingatkan kita semua untuk tidak lagi khawatir.
但是我们人很多的时候就是在小心的里面。
Tapi kami sebagai manusia, kami seringkali lemah.
我们为很多的事情忧愁。
Kami khawatir akan begitu banyak hal.
很多的事情拦阻了我们的心。
Ada begitu banyak hal-hal yang menghalangi hati kita.
今天我们愿意在你面前悔改。
Hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan, bertobat di hadapanmu.
求你帮助我们。
Tuhan yang tolong kami.
重新的信靠你。
Supaya kami dapat kembali percaya beriman kepada Tuhan.
你是我们的牧者。
Karena Tuhan adalah gembala kami.
你是我们的阿爸天父。
Tuhan adalah Allah Bapa kami.
你是那位慷慨供应我们的上帝。
Tuhan adalah Allah yang menyediakan bagi kami.
求主耶稣你帮助我们。
Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong kami semua.
我们从今天开始。
Supaya mulai dari hari ini.
将我们所有的一切。
Segala sesuatu kami.
包括我们的忧愁。
Termasuk kekhawatiran kami.
完全的交托在你的手中。
Sepenuhnya kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan.
因为我们深信。
Karena kami percaya.
你眷顾我们。
Tuhan yang menjaga kami.
感谢主耶稣。
Semoga kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau.
祷告奉告主耶稣的名。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.